sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumi bale na ndambu, 20h30 na Mbandaka, Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ya tukumi bale na moko na ndambu, 21h na Goma, Lubumbashi, Mbujimayi pe Kisangani. Mpoko ilamu na bino banso bozuli bakula kolanda sango ya mokili ya lelo, edisyon na bisyo ya mibale na edi isango tozwi jisungi ya Marius Munga, pona sango na bokuse pe Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang basungi biso na kokomisi la bino yangu na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela Bokono bwa Ebola bozungi na ituka ya Equateur. Simana liwali ya moto moko na Bokono boye na zone ya santé ya Wangata na Mbandaka ba konzi ba mboka ba bandiko tia kisi ya kusukula na mapitalo pe na bisika ya kuvanda.
Un nouveau cas de la maladie à virus Ebola en date du 22 avril 2020. Cette nouvelle...
Mangumba maiki ya basimba minduki ya Nord Kivu lokola Nduma Defense of Congo renové na UPDC makanga minanu na Goma tango ba mangumba masusu mazali na masolo na mbula matari ya ekolo Congo Democratique na Nairobi. Kaka na Nord Kivu balakisi ba kilasi ya nse ba pesi mikolo zumi na mbula matari po na kumatisa lifuta na bango nzo kande mbula matari esi esakulaki bumatisi ya lifuta na po na basali banso balita na 30% na sanza eye ya minei.
Tomonike el toza na obligasyon ya ko reklame e reklamasyon na biso eza ko kende na greve vi ya ensegna e komi na madifikilte e bele.
Ndenge nini basali balita bayambi mukano mwa ekokba mbula matari ekolo Congo Democratique kumatisa lifuta na bango na 30% na sanza e ya minei pe na 45% na sanza ya sambo pe mbano nango ekozala nini tukolanda yango na reportage awa.
Totali tomoni ke gouvernement azali na bonne foi po hyper equity na 3% depuis mois ya janvier awa na avril bandimi kumatisa salaire ti na 205,000 po na wisi.
Nalina kanabiso etando ya masano tukulubila boleki bwa TP Mazembe na demi-finale ya coupe ya confederation ya CAF. Mazembe kubeta na Berkane ya Florent Ibenge tukulubila pe mabungisi po na bobandi ya lina foot pe po na CAN 2023 yambona yangu tulanda sango na bokuse na Marius Mohunga.
Balakisi milongi ya mangomba maike mabasimba minduki na ekolo Congo Democratique bazali na masolo na mbula matari ya ekolo na ngumba na Nairobi na ekolo Kenya. Masolo maye mabengisa maki na bakonzi ya mangomba ya bikolo bi Afrika ya Est babandaki omokolo mwamitano mwamposo moleki. Mangomba maike lokola Mouvement Armé Nduma, Defense of Congo Renové, Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain, Alliance des Forces de Résistance Congolaise, pe Front des Patriotes pour la Paix, Armée du peuple, babaki samina lingomba ya M23 pe mbula matari ya ekolo Congo Démocratique, liboso ya batindami ya bikolo Uganda, Rwanda, balakisi bilongi ya conférence internationale sur la région des Grands Lacs, mpe baeba États-Unis mpe France, pendant koluka kozongisa kimia na est ya ekolo Congo Démocratique. Antonio Guterres, secrétaire général ya Nations Unies, apesi longonya na mokonzi ya ekolo Kenya Uhuru Kenyatta, mpe na bikolo biso ya EAC, pona misala bazali kosala pona kuzungisa kimia na RDC pe na bikolo ya Est ya Afrika. Conseil de l'Apostolat des laïcs catholiques, CALCCM, pe ministère des laïcs protestants, MILAPRO, bazali ko pamila lo lingi mbula matari ya ekolo Congo Démocratique, azali ko sala iloko mokote, si mabosengi na bango mbalamike, na koluka ete bato banso basangana, pona kubongisa mapona mi mazali kuya, po ete maleka na kimia nyonso. Na liyebi si babimisa kilobi, bazali kosenga na bayimboka, babongama, pona kubima na balabala, mikolo mizali kuya, pona kosenga ete, bato banso basangana, pona mabongisi, mama pona mima 2023. Bosengeli kuyeba ete, ute bandela ya masolo maye matali mapona mina Assemblée Nationale, mangomba miike, loko la FCC ya mukonzi ya Kala Joseph Kabila, baye ba depute na bango babimaki na masolo na bango na Assemblée Nationale, bazali kosenga na mbula matali ya ekolo, kulukabu yurkani na mangomba masusu, poete maponami malekana kimia. Kasimbo Sokodi ya Pwanga, mokonzi ya Assemblée nationale, asakoli ete masolo manso na maimatali maponami, masengeli masalema na nzela ba institution. Lelo mokolo mwa yambo nanda kwa musala ba kilimi beko, masolo mazali kokoba pona maimatali bo bongoli ya mibeko miye mikambaka maponami tompe révision de la loi électorale. Misala miike mikangemaki, mimbongo miike mifungoli bikuke na yangote, mpe bakilasi biike bifungoli bizibeli na biangote lelo mokolo mwa yambo le 25 avril, na bisika biike na Beni, Butembo pe Lubero na province ya Nord Kivu, si mamangomba maike lokola veranda mutsanga, kosenga na bato kotika na bandako na bango, pona kosenga bolongoli ya état de siège na bisika biye. Na bisika biike, bato batumbaki ba pneu, bakangaki banzela, pona kosala ete bato ba bimate. Bokangi banzela boye, bosali ete botambuli ya mituka na ba moto, kati na bingumba Beni, Butembo, Kino, Goma, ekomaki pasi. Bosengeli koyeba ete, mposo moleki, mbula matari ya pusaki pona mbala tukumi bale na mibale, état de siège na province ya Nord Kivu, pe Ituri. Ndako ya langa nzembo Papa Wemba, eye ebongwana musée de la rumba congolaise, e uti kofungo ya bikuke na yango lobi, mibu motoba simaliwa ya Papa Wemba. Bosengeli koyeba ete mikolo miliki, mbula matari ya ekolo Kongo Demokratik, asomba ki ndako ya Papa Wemba, ezali na kartye Makampani na komune ya Ngaliema. Na malobazwa ki sima bofongoli ya misala ya musée eye, Catherine Katungu, ministère ya culture ya ekolo Kongo Demokratik, asakoli ete na isika eye, misala miyike miko banda kosale makuna, loko la kola kisabilili, kobeta mindule, pe kola kisankita ya rumba kongolaise, pe alaki ete, mikolo mizali kuya, bako tonga bongo studio yoko enene, po na rumba kongolaise. Bosengeli kuyeba ete Papa Wemba, akufaka yungumba Abidjan na Côte d'Ivoire, tango zalaki kobeta mindule, 24 avril 2016.
Matondo mingi Marius Muhunga po na sango e na bukuse. Tangu mbula matari yezali na masolo na Nairobi na mangomba ya basimba minduki masusu, mangomba ya basimba minduki maike, makanga minanu na Goma na Nord Kivu, loko la Nduma Defense of Congo renove na UPDI. Se mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike tindinde li pingapo na kosolola na ba simba minduki mokonzi ya mboko ya zalaki na masolo kati na bakambi ya CAE lisanga ya bikolo ya Afrika ya Est a Kendaki na Kinshasa akosolola ye mokote na ba ngomba ya ba simba minduki bizali kolanda sango ya mokili ya lelo huto Washington DC. Bokono bwa Ebola bozungi lisusu na etuka ya Equateur simana liwali ya moto moko na bokono bwa Ebola na zone ya sante ya Wangata na Engumba ya Mbandaka bakonzi bazali kolandela bato basusu tuku sambo na minei bazalaki na mwei pe bazali kosukola bisika ya lisalisi pe bandako tolanda ministre ya bokolongono ya ekolo Kongo Demokratike Dr. Jean-Jacques Mbungani.
La République démocratique du Congo, notre pays, vient d'enregistrer un nouveau cas de la maladie du virus Ebola. En date du 22 avril.
Ekolo Congo démocratique mboka na biso uiti kozwa moto mosusu na bokono bwa Ebola na mokolo mwa le 22 avril 2022 bozongi ya Ebola na etuka ya Equateur bo salami na zone ya santé ya Wangata ezali moyekoli moko ya kelasi ya likolo oyo a kotaki l'hôpital le 19 avril 2022 na l'hôpital Lonene ya Wangata akufaki na bilembo ya boko Kono bwa bobimisi makila le 22 avril 2022 na esika ya liselisi ya bato ba Ebola na l'hôpital Lonene ya Wangata makila mazwamaki pe soyi pe maye mazolo pe mazwamaki batalaki yango na Wangata pe na Mbandaka pe memamaki na Kinshasa na INRB pe bilembo bilakisaki ete ezali Ebola mampinga, mabitumba, maebola, matindami na esika yango upuna kulandela bato pe bazali kulandela bato pene na tuku sambo na minei baye bazalaki elongo na mowei botiami kisi na lopitalo pe na ndako bozali kosalema na sengi bongo na bana bambanda ka kutosa tupi kulanda mpesa maboko na bitumba biye mpo mosala mosalama ki na bitumba na bokono bo natango elekaki mampinga mayebaki kosala makambo mwa malamu sika bakoki kosunga kobimisa na eyano ya bokono boye. Ezalaki ministre ya mambi ya Bokolongo de Mbwanzoto ya Ekolo Kongo Demokratik, Dr. Jean-Jacques Mbungani. Nano kivu balakisi bakelasi yanse bapesi mikolo zumi na mbula matari po na kobongisa lifuta li abango. Zokande mbula matari esi esakola ki bumatisi ya lifuta ya basali banso balita na 30% na sanza eyi ya mineyi. Reportage na Fiston Ise Mwami.
Solo balaksibaye na lisanga Sainip, syndicat national des enseignants des écoles publiques ya etuka ya Nord Kivu ba beti loboko na mesa mpo mbula matari ekokisina mte elaka epesa bango ya kobongisa lifuta na bango na suka ya sanza eye ya minei. Solo akina Sophie Valinandi moko na bango na ntina ya likamolie toyoka ye
topesi na gouvernement préavis à 10 jours lettre na biso au président na biso national asia déposé ango na table ya ministre tomonike el toza na obligation ya ko réclamer et réclamation na biso eza ko kende na grève vie enseignant et komi na ma difficulté ebele donc tolingi bati enseignant à école primaire na ba condition moko malamu condition yo e permettra ka enseignant atia ba bana na ye na kelasi afuta na kelasi comme il se doit alia na ndako na ye comme il se doit afuta ne ndako mais vraiment salaire oyo azwaki na l'état eza salaire moke penza ba prometa kaye na ba assise ya mbwe la keno bako pesa kaye deuxième et troisième palier pour réaliser la somme de $400 mais ba lobaka ke bako réaliser kayango na mois d'avril o yuana mais mois d'avril ma ba paye bandi changement exact
sango eyebeta ki lokola kake na matoi ya balbuti ba ebazali na bana batanga kana bitelo biebizali na mabongisi mambula matari miakelasi ya ofele mama suza oyo azali na bana banei asengi na mbula matari kokokisa pusa balakisi po azali na makokite ya na bana baye na bilte lobisusu ya privé tozo ki maloba mama masuza
l'état vraiment tozo le lande na l'état tale la na biso likambo yo papa avenir a lobi ezande bana o biso toza na bango bango nde baza avenir ya lobi siko mwana zo tanga te mboko pe ti mesele ki bako kuta na mwana boye bakangi pe mwana bakei na parce que mwana azo ke tambola ka bita mwana tambola po bana bazo tanga biso nde ba para tozo le la tozo yo kapasi po so ke zaki ke bino botanga ki te mbe bino bozo bamboka tendenge bozo kambabu bifo bofuta basenya potango bofuti basenya basenya pe bakozala na kimya ya konuka kotangisa kabana pe na kati na kimya pe bana bazolanda matea na ndenge ya kimya metango bango bazozwe loko te bazat akoye pe na ekole pe avandi na ye bana pe bavandi okipe pe ne bango te ipe bango bo kipe bango soki mo eloko ezali bo pesa bango po bazat pe batu biso ba parande tozo lela sunga biso situ ba biso ba mama toza na pasi na motema
bana mpe na ngamu na bango balobi te bazali na posa ya kotanga pe basilisa po kotika na ndaku ezali mabe mpe soki balakisi baboyi kotangisa lisusu bango nde bazali kobungisa boyebi elobi bango tola na moko na bana kelasi baye
kombo na nga Israel Singa Ngosa naza na 4e enseignant azosala grave biso donc kotanga biso za na bokoso ba biso boetona na ba retalo kwanga na na 12 ans mais naza na 4e okomona lisusu boye ba grave ano totangite donc to de la 4e ma papa botela biso likambo en tant que bino batumikolo vraiment et repenga vraiment retard ma casse ma casse pas toi na retard ma casse tenu to comme son retard ma casse donc ba seigneur batomboki ba biba otang sate pona bazo futa mate
yoza na posa otanga
naza posa otanga makasa.
Tobenga ki nanzela ya singa sous-prophète Jacques Makelele, alaki biso ete akoloba mikolo mikoya natina ya likamboli ya balakisi. Esengeli mbula matari kukisa mukano na yango, mpona balakisi, bae bazali kotangi sabana. Eloba maka, boye binde, boko salete bana bazala na bomoyi, bwa malamu na mikolo mikoya. Wuta engumba goma, fisto ise mwami, pona lolaka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami wuto goma. Ndenge nini ba saliba leta ba yambi mokano ya mbula matari ya ikolo Kongo Demokratike ya kumatisa lifuta na bango na 30% sanza e ya minei pe na sanza ya sambo na 45% pe mbano ya bumatisi boye boko zala nini. E ya no na reportage eye ya Nathalie Sekabouro.
Politiki yeye ya sika etali lifuta ya basali waleta ba civil toba hii ya mampinga esakola mwaki mposo moleki na vice premier ministre ya fonction publique modernisation et administration mbe innovation et service public Jean-Pierre Liaou yango wana ba hii syndika bakuta na kimposo moleki mokambi inter syndical ya administration publique Fidel Kiyangi apesi lo sako na mokano moyempe asengi bosolo likati na mbula matari na basali baleta boko bantango iso mikakatono mizali.
Tukutana kilelo biso bayi syndika na ba delegue syndicaux ya ba administration nyoso pona tina te totala makambu to solola kina gouvernement na novembre 2021 pona o etali boko bokitisi ya hyper na ba prime na kubomatisi ya salaire na yango totali tomoni ke gouvernement azali na bonne foi po hyper ekiti na 3% depuis mois de janvier, en avril, bandimi komatisa salaire, tina 205 000 pour na wisi. Oye zangi, bagope sayango, na moya jie. To signé avena, pour na koloba ke gouvernement andimi, a ofuta ngo na moya jie. Na biso to sepeli, pour na ndenge ke gouvernement, azako benga biso, chak foke likambo ezali, a moni kokoso, a bengi poto solo. Alo, tozo senga na ye, bosolo lina ye na ba syndika e continue na lolenge wana. Wana nde kimia ekozala na fonction publique. Tozo senga na basali, basala musala, na jie, bako bakisela bango mbongo na bango.
Pona ekonomiste Noel Tiani, bobakisi ya lifuta wana, bozali insignifiante to moke, soki evandisamite likolo na salaire minimum garanti indexé na bokuse smigi.
Ces augmentations ne valent rien.
Boutisi boye bozali nanti na te soki bofandi samite likolo ya salaire minimum garanti. Esengeli to banda na kalki esalemi malamu po na kotia ndelo moto akoki kozala na se na yango te. Po ete akoka kobika mwa malamu na mboka. Lifuta ngai na tia yango na plan Marshall ya Noel Tiani po na botongi pe tombwa ya RDC na koleka $1000 sanza na sanza. Kambole ya mibale ya motuya ezali tango ba matisi lifuta na 30-45% ekosunga bomatisi mbongo eye ezali kotambola to masse monetaire ekomema bokweisi mosolo to efe inflationiste elingi koloba bato inflation ekomata pe bomatisi bokoli ya kilo tombano ya lifuti liye likobakisama na leta pe na suka bato bakozala infusion monetaire bakanisi ete bazwi misolo mingi simana bomatisi lifuta kasi na bosolo pouvoir d'achat to makoki mabosombi mabongwanite yango nde nazali kopamela.
Noel Tiani asengi na mbula matadi kosangisa mpenza bato ya mayele ya sektor wana nanti na ete batia ndelo ya bomatisi ya salaire minimum to ndelo leta atie mpo lifuta lizala na nsete mpe salaire wana etia makaka mpona basali baleta te kasi mpona bayimbo kabanson na etando mobimba ya ekolo mpe na misala miso ata ya prive mpo ete moto nyonso azala na makoki ya kobika na ndenge elogo bani. Nathalie Sekabouro simu rabie mpona VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabouro simu rabie. Tolanda sika sango ya masano na linaka na biso etando ya masano.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na feo alingala.
Sango ya monene na etando ya masano ya lelo. Tepe Mazembe ya ikolo Kongo Demokratike leki na demi-finale ya coupe ya confederation ya CAF pe Kokutana na Renaissance Sportive Berkane ya Florent Ibenge. Nzokande Alilal Tripoli ya Libye et Kokutana mituna Orlando Pirates ya Afrique du Sud. Simalabango Kolonga lobby match retour ya quart ya finale ya coupe ya confederation ya CAF. Baléopard ya Lisano Liandembo ya ikolo Kongo Demokratike Bakui na groupe I na Gabon, Mauritanie na Soudan. Ngenini basani pe bato basusu balandela kamasano bamoni yango tokolanda yango awa. Playoff ya NBA e koti na 4e journée awa na États-Unis. Yango nde sango enene ya etando ya masano ya lilo. Losako na bino banso pe matondi na bino banso na kolanda etando ya masano. Tepe Mazembe eleki na demi-finale ya coupe ya confederation ya CAF simana elonga na yango na match retour 2-0 liboso ya Pyramide FC ya Egypte lobby na etando ya masano ya Tepe Mazembe na Kamalondo na Lubumbashi. Na match ali na Caer na Egypte, Tepe Mazembe na Pirates ya Bakabona Kilibungu Tulu na Ngambo Inso. Lucien Kaozi ya zalaki na stade Mazembe pe azwaki makanisi ya entraîneur ya bagardien tu ya bayambi ya Mazembe Robert Kidiaba Tulanda.
Ouais, tous les gens, pena makasi, ali bosona no na piste na félicitation. Na équipe na Mobimba, équipe Mobimba lui particulièrement na gardien parce qu'il a chanté ses buts en tout cas et Sengo Ming vraiment pour le journal et le fallait car tout s'est qualifié les
vous vous êtes qualifié na demi-finale
ah si comme Kanisa demi-finale premier match tout est bandé ni tout abordé premier match
mais un championnat ici ils ont ça la maté
mais tous ont continué à tas de trucs championnat ils ont bêta maté mais tous ont continué quand on a travaillé le col là tous ont bon on a mis tout n'abuse tout tient le col là tout bêta championnat. Parce que tu limite tu as raison tu au par rapport au passé championnat et ça te yango na to non tu as ta kunate biso to bosse dit quand ngé to beta rajnani
message ni no tindire ba ni ba fanatique ya Mazembe
non ba fanatique ya Mazembe sengo mingi merci pour notre soutien na bango et la qui sipenda ki ba compagnie ki biso du début à la fin en tout cas merci mingi pour notre fanatique ya Mazembe ah to combien na demi-finale to ba demi-finale to ko bodango lokola to aborder nani quart de finale ngé to ko banana ngo premier match to ki na fond to to
Lucien Kaozi azwa kipe ndimbola ya milieu ya terrain ya Mazembe soze Zemanga Toyoka.
Zemanga, est-ce que message dino koloba na ba fanatique ya TP Mazembe pour na demi-finale?
Ouais, plaisir, trop. Ça première saison, on a comme un moment et comme une année, c'est mon passe. Mais bah, les mabiso va continuer toujours à encourager Bissot qu'on a un match et ça, c'est fort à gagner.
Match aller, ça a été difficile pour vous?
Ouais, difficile, hein, qui n'a pas terrain, tout ça qui n'est pas. Mais tout ça, quand on fait ce qu'on a gagné, on a pour la Bissot, on a tout ça de fort à l'homme à côté de Bissot.
Mais la deuxième mi-temps, vous allez baisser qui régime pour l'année?
Ouais, ça a un placement quand il y a combien de invités à monter ma compétence. C'est lui qui est au sonné dans le match.
Dans le match, Misusu, il y a quart, il y a finale, il y a coupe, il y a confédération, il y a CAF et Betamaki Lobby. Orlando Pirates ya Afrique du Sud et l'équipe na demi-finale et Lungaki Simba Soccer Club ya Tanzanie 2-0 na Afrique du Sud na match aller Simba ndé et Lungaki 1-0 à la Ligue Tripoli ya Libye et l'équipe Lokola Simba na Kolonga Lobby 1-0 à la Etihad ya Égypte ba Kabulaki Libungu Tulu na match aller na ngambo esusu Renaissance Sportive Berkane Oye Kambamaka na mona mboka Florent Ibenge et l'équipe yango pe Lokola Simba na Kabula 1-1 lobby na Al Masri ya Egypte na match aller Berkane elongaki 2-0 ba demi finale ekobetama le 5 mai pour na ba match aller pe le 15 pour na retour Mazembe Kondongwana na Berkane pe Al Ahly Tripoli na Orlando Pirates. Cannes 2023 ya Lisano Liandembo Baléopard ba koyi na groupe I na Gabon, Mauritanie na Soudan libaku na bango ya koleka ezalini ni pe nini esengili basala po baleka reportage na Valdo Yambayamba.
Pona kozwa nzela ya kokende na Coupe d'Afrique des Nations na Côte d'Ivoire esengili na Congo démocratique ekozala bongo moto ya yambo to ya mibale na groupe I oyo ezali lisusu na Gabon, Mauritanie pe Soudan. Na mosani ya kala ya Baléopard Yusuf Mulumbu amitungisi makasi na tina ya koyeba soki baleopard bakozala prêt.
Groupe ango na moni ango eza groupe moko abordable, mais le problème ezaka équipe na biso. Soko tali bien chapeau numéro 1 ezala biso, Gabon ezala écoute dans chapeau numéro 2, mais siko eza siko façon nini to ko se préparer pour na ba élimination wana. Izo ya kalate eza na mois de mai. Est-ce que tu rozala prêt? Est-ce que tu rechanger le mon effectif?
On cambia baleopard U17 Eric Tibasu alobi pour na ye tirage ye ezali penza facilité pour na baleopard.
C'est pas un tirage facile parce que ça bon Gabon Vincent Baza vraiment en forme, Mauritanie là la bétail bon na bazone depuis les équipes au Bazo sont organisées depuis fédération à Bango depuis 5 6 ans Bazo je ça pena ordre dans ba catégorie na Bango Lyon so et puis Soudan c'est une équipe inconnue dangereuse ba équipe au Soudan ba baraboité za ba équipe au ba compliqué makasi
pour na José Mundele mokambi ya Renaissance du Congo et Sengili na baleopard kozala na ekenge atako na ye tirage ye ezali équilibré
ezana ngo tirage moko na koloba équilibré hein bato ba koliti mael et puis beaucoup de pays balingi sur kozana simate hein moi enthousiasme na volonté ezali donc on doit être prudent pour ne pas tomber na erreur ya ba slogan biso to koma pays slogan RDC loko makasi imbo orchestre pas
na boyende Yusuf Mulumbu abeti kelelo pe asengi penza lisolo ezala kati na ba kambi ya Fekufa pe ba joueur ye bakoya kobeta ba eliminatoire.
Toro tozana droite ya erreur na singi vraiment batu oyo bazana federation na ba joueur ba ko participer na première sélection ba vanda ba solo la nanu ba zwa ba mesure moro poto rate kana otepo et ozala vraiment mauvais chose pour na RDC.
Singo ko ibaite ba kongole ebele ba sepela kite lo lenge mokambi tope sélectionneur Cooper azali kaka na ebonga na ye sima ya baleopard kokende na Qatar te elobigi mafuta mokambi ya Dibumba.
Toza vraiment contente na kobate la Cooper tolobi ango vraiment ezalaki lide ya malamu te tomoni mae oya sali na Maroc face à Maroc aller comme retour toza vraiment à l'aise te climat wana eske na vestiaire ozala bien ye na ba joueur esalami deja bakonzi bandimi bongo fonde ko encadrer yango ko encadrer loko wana po tozala deja na interne ana bomoko na boyokani
na boyende esengeli na Congo démocratique na baleopard na ye komikotisa makasi na mae matali bongo ba eliminatoire ya CAN 2023.
Kaka na lisani Julian Dembo, ministre ya mambi ya masani na ba kambi ya ba club ba kutani pona kuluka kubongisa ndenge nini championnat ya Ligue 1 eko kikozonge la tulanda sango na Valdo yamba yamba.
Ministre mokambi ya sport, bakambi ya Fédération Congolaise ya football, ya linafoot, pe ba club ya Congo démocratique bazali bongo koluka lolenge nini ya kosala po ete championnat ya ndembo ya Ligue 1 ezonga sima mikolo ebele ya botele mina yango. Na boyende, bakutanaki po na kosolola pe kopesa makanisi. Oyo ekoki bongo kosunga po na bozongi ya Ligue 1 elobigi mafuta oyo azali bongo mokambi. Tope secrétaire général elisanga ya ba club ADEFCO.
Principe to arrêter ba principe oyo ko sala ke soki gouvernement a honoré engagement auto ko sala na ye championnat ko banda semaine prochaine soki a wumeli kaka na silence na ye wane ko zama mobulu parce que bozana ba contrainte belé oyo etali timing il faut na 30 juin to pesa ba komba ba club ke en Afrique chan peza koya il faut championnat za la malamu poto ke na chan lokola bato baibi quand même li solo ndembo
kasi ipona mopanti sango edikanku ozongisa championnat ya Ligue 1 ezali na litomba te
ozongisa championnat ezali na litomba te li championnat est aussi là dans le mois de mai. On va faire sa dérogation pour le mois de juin. On va aller au moins au-delà de 200 matchs. On va faire un espace à combien de jours parce que l'équipe va faire un match. Ce qui va calculer dans le mois encore, ils ont un Nicolo 30. Donc, quand on l'équipe va faire un Nicolo Misa tout Sima, on va faire combien de matchs. C'est aussi ça, match qui va sauter.
Na boyoka ni na bango, babandi ete championnat ezonga na ino pona kosili sa phase aller ya Ligue 1 bongo Sima. Bakoyeba nini ya kosala.
Sango na biso ya masano esuki awa matondo mingi ndenge bolanda kibiso mingi matondo mingi na Lucien Kaozi na Valdo yamba yamba po basungaki na nzela ya sango ezalaki wabino edi sango. Na sango ya mokili ya lilo tulubalaki Mangomba Maike ya Basimba Minduki ya Nord Kivu bakanga minanu na Goma tango masolo kati na mbuna matari ekolo Kongo Demokratike na Basimba Minduki mazali kosalima na Nairobi uto lelo. Bokono bwa Ebola bozongeli na etuka ya Nord Kivu na mba ya Equateur mingi na Wangata esika moto moko akufa kimikulumileki na bokono boye. topesi matundu na Marius Munga po asunga kibiso na nzela ya sango, topesi vi matundu na Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang bae basunga kibiso na kukumi selabino sango eye na bisika bozwami. Tukutana na ba réseaux sociaux na biso pe na site internet na biso vu walingala pe tukutana lobby na 17h pour na sango na 18h pour na sango ya mokili ya lelo première édition pe na 20h30 na édition ya mibale. Tukutana lisusu na ba réseaux sociaux na biso zalaki wabino Eddie Isango.